ขอโอกาสครับท่านอาจารย์เราก็ทนกับโควิดมาปีกว่าแล้วตอนนี้มันเป็นขาลงแล้วทั่วโลกมันเริ่มลดลงเรียกว่าเข้าโค้งสุดท้ายเราก็แค่ระวังตัวเองอย่าให้แหกโค้งเท่านั้นผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะใช้ชีวิตได้สบายขึ้นความทุกข์ทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้บทมันจะมานะก็มาตึงตังโครมคลามมาเลยถึงเวลาไม่ว่ามันจะทุกข์แค่ไหนถึงเวลามันก็ผ่านไปอยู่ที่เราประคองตัวรักษาตัวไว้ให้ผ่านพ้นวิกฤตแต่ละครั้งแต่ละครั้งในชีวิตของเราชีวิตเราก็จะเจอวิกฤตเป็นระยะระยะอย่างเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันเป็นวิกฤตร่วมกันของคนทั้งโลกมีวิกฤตของแต่ละประเทศบางประเทศก็เกิดปัญหาวุ่นวายมีวิกฤตในชีวิตเราเองเฉพาะครอบครัวเฉพาะตัวเองชีวิตเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าความทุกข์มันจะหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะถึงจุดหนึ่งมันก็ไปความสุขก็เหมือนกันดิ้นรนหาแทบตายเลยถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเหมือนกันค่อยๆภาวนาค่อยๆเรียนรู้ความจริงไปต่อไปใจเราจะไม่กระเพื่อมความสุขมาใจก็ไม่ฟูความทุกข์มาใจก็ไม่แฟบลงไปใจเป็นกลางในสภาวะทุกๆสภาวะก็จะมีความสุขความสบายเกิดขึ้นในจิตใจเราใจมันจะเป็นอิสระไม่ได้ถูกสิ่งเร้าต่างๆมามีอำนาจเหนือใจค่อยๆฝึกไปนะทุกวันทุกวันตั้งใจรักษาศีลศีล5ข้อสำคัญที่สุดถึงเป็นพระว่ามีศีล227ก็ทิ้งศีล5ไม่ได้ศีล5มันเป็นศีลที่อยู่ในองค์มรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอะไรต้องรักษาก็ฝึกให้มีสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตใจฟุ้งซ่านล่องลอยเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องฝึกนะอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกศีลต้องตั้งใจรักษาสมาธิต้องฝึกการเจริญปัญญาต้องรู้วิธีแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกไปเรื่อยนะเราจะอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้ละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นอย่างเราจะเห็นเลยว่ามันมีความอยากขึ้นมาเมื่อไรมันก็มีความยึดขึ้นมาเมื่อนั้นมีความยึดเมื่อไรก็มีความดิ้นรนของใจเมื่อนั้นมีความดิ้นรนของจิตใจเมื่อไรก็มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันมีความทุกข์มันมีตัวตนขึ้นมาแบกรับความทุกข์ยังมีความอยากเราพูดกันบ่อยเรื่องตัณหาสามอย่างกามตัณหาอยากได้ภวตัณหาอยากเป็น วิภวะตัณหาอยากให้มันไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตัณหาจะผลักดันให้จิตเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาตรงที่จิตเข้าไปยึดถือเรียกว่าอุปาทานตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวโลภะที่มีกำลังแรงตัวอุปาทานมันมีกิเลสก็คือตัวโลภะที่แรงที่สุดเลยนะแรงกว่าตัณหาอีกถ้าแยกละเอียดออกไปก็มีสองตัวนะคือตัวราคะตัวหนึ่งตัวทิฏฐิตัวหนึ่งทิฏฐิมันก็อยู่ในตระกูลของราคะของโลภะนี่เหมือนกันถ้าเราพูดแบบสอนพระนะเราก็พูดถึงอุปาทานสี่ตัวกามุปาทานรักใคร่พอใจติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายรักใคร่พอใจในร่างกายของตัวเองของคนอื่นก็เป็นเรื่องของกามคุณอารมณ์กับกิเลสกามเนี่ยตัวที่สองนี้สำหรับพระคือตัวทิฏฐุปาทานความยึดในมิจฉาทิฏฐิต่างๆตัวที่สามเรียกว่าศีลพัตตุปาทานเป็นตัวยึดการถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายยึดถือว่าวิธีนี้ดีจะทำให้บรรลุมรรคผลถึงฝั่งถึงพระนิพพานตัวที่สี่เรียกอัตวาทุปาทานยึดถือในวาทะในทัศนะว่าตัวกูของกูมีอยู่จริงๆในถ้าพูดอธิบายธรรมะแบบนี้ฟังยากสำหรับคนรุ่นนี้พูดให้ฟังง่ายขึ้นถ้าให้โยมฟังเรายึดอะไรบ้างในชีวิตเราที่เราเที่ยวยึดเที่ยวถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเรายึดในความสุขความสบายความรื่นรมเพลิดเพลินทั้งหลายมีความสุขขึ้นมานะพอใจยึดถือเอาไว้เหนียวแน่นไม่อยากให้มันหลุดมือไปมีความสุขเพราะอะไรก็ได้เห็นสิ่งที่พอใจได้ยินเรื่องราวที่พอใจได้กลิ่นที่ถูกใจได้รสที่ถูกใจได้สัมผัสที่พอใจหรือเพลิดเพลินคิดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินเพลินติดใจในร่างกายแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายตัวเองดูสิที่เรายึดถือมากๆก็คือตัวเราใช่ไหมเรายึดถือมากเลยก็คือตัวเรานี่แหละอะไรเป็นตัวเราร่างกายเป็นตัวเรายึดถืออย่างรุนแรงเลยทรัพย์สมบัติของเรายึดถือไม่ได้มาก็อยากได้มาได้มาแล้วก็หวงแหนผูกพันการยึดถือเกิดขึ้นมันก็เหมือนโซ่ตรวนมัดใจเราไว้งั้นเราจะยึดถือนะก็คือยึดถือตัวเองร่างกายของเราทรัพย์สินเงินทองครอบครัวลูกเมียนี่อยู่ในกลุ่มของกามุปาทานความยึดมั่นตัวที่หนึ่งพูดอย่างนี้ก็เห็นง่ายยึดอะไรนี่ตัวเรายึดร่างกายยึดบ้านของเราลูกเราเมียเราสามีเรารถยนต์ของเราอะไรเงี้ยยึดถือในวัตถุสิ่งของทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ร่างกายตัวเองออกไปสิ่งที่เรายึดถืออันที่สองก็คือยึดถือในความคิดความเห็นของเราอย่างพวกเจ้าลัทธิอุดมการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันยึดถือในความคิดความเห็นแต่ความคิดความเห็นที่ยึดถือแล้วไม่ดีคือความเห็นผิด ความเห็นผิดแต่อย่างความเห็นถูกนะถึงไม่ยึดถือนะความเห็นถูกก็เป็นความเห็นถูกอยู่อย่างนั้นแหละอย่างในโลกทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายเพราะความเห็นมันขัดกันอย่างยุคหนึ่งก็มีประเทศหนึ่งนะเขาคิดว่าผู้นำประเทศนั้นเขาคิดว่าชนชาติของเขาดีที่สุดชนชาติอื่นเกิดมาเพื่อจะมาเป็นทาสของเขาเท่านั้นเองชนชาติไหนที่ตัวไม่พอใจก็ไปไล่ฆ่าตายทั้งหลายล้านนี่ยึดถือความเห็นว่าชนชาติหนึ่งดีกว่าชนชาติหนึ่งพวกหนึ่งก็ถือวรรณะหนึ่งดีกว่าอีกวรรณะหนึ่งยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเราเป็นวรรณะชั้นสูงวรรณะชั้นต่ำคบกันไม่ได้ร่วมกันไม่ได้บางพวกก็ยึดลัทธิอุดมการณ์ยุคหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละมีสงครามภายในฆ่ากันตายไปเกือบครึ่งประเทศตายทั้งหลายล้านคนเพราะว่าฝ่ายยกย่องลัทธิมาร์กคิดว่าคนอื่นกลุ่มอื่นไม่มีประโยชน์ต้องทำลายไปให้หมดต้องเหลือแต่ชนชั้นกรรมอาชีพชั้นกรรมอาชีพอย่างเดียวมันอยู่ได้ที่ไหนสังคมมันแยกหน้าที่กันตั้งเยอะแยะกว่าจะรู้สึกดูสูญเสียอะไรไปตั้งเท่าไหร่เสียชีวิตเพื่อนร่วมชาติไปตั้งเยอะแยะมีอีกประเทศหนึ่งเห็นว่าวัฒนธรรมศาสนาวัฒนธรรมอะไรของบรรพบุรุษเนี่ยนะไม่ดีทำให้คนงมงายทำลายล้างหมดเลยเผาวัดเผาอะไรไปเจดีย์พระพุทธรูปอะไรทำลายพ่อแม่ไม่มีความสำคัญครูบาอาจารย์ไม่สำคัญเอาครูเอาอาจารย์ไปซ้อมไปอะไรเนี่ยยึดถือในความคิดความเห็นในลัทธิอุดมการณ์ซึ่งมันผิดยังไงมันผิดธรรมชาติที่จริงแล้วคนแต่ละคนแต่ละกลุ่มมันมีประโยชน์ของมันทั้งนั้นแหละขยะยังมีประโยชน์เลยถ้ารู้จักใช้นี้บางประเทศนั้นทำลายคนบางกลุ่มไปสุดท้ายก็ต้องดิ้นรนสร้างขึ้นมาใหม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยพอยึดถือในความคิดความเห็นพวกหนึ่งก็ยึดถือประชาธิปไตยประชาธิปไตยดีที่สุดยึดไปยึดมากลายเป็นเผด็จการโดยไม่รู้ตัวอยากเป็นประชาธิปไตยแต่ใครคิดต่างไม่ได้เลยเอาเรื่องเลยต้องฆ่าให้ตายถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยที่จริงแล้วที่อุดมการณ์นั้นมันเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นเองสิ่งที่สังคมต้องการประเทศชาติต้องการนะคือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความสุขด้วยกันนั่นดีที่สุดในแต่ละเงื่อนไขแต่ละสถานการณ์ก็อาจจะต้องมีวิธีปกครองมีวิธีดำเนินเศรษฐกิจอะไรเนี่ยแตกต่างกันไปหรือว่าวัฒนธรรมอะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีไม่ใช่ไม่มีงั้นมันจะไม่มีหลักยึดที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมมันก็ต้องมีกติกาของสังคมสังคมที่ไม่มีกติกาอยู่ไม่ได้จลาจลเนี่ยถ้าเรายึดถือความคิดความเห็นเรานะว่าต้องแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้คิดเอาเองก็วุ่นวายไม่รู้จักจบพวกหนึ่งเขาก็ใช้ความเชื่อนะอุดมการณ์ของคนอีกกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งที่เจ้าเล่ห์นะก็ใช้ประโยชน์แสวงหาประโยชน์จากชูอุดมการณ์ขึ้นมาแล้วก็แสวงหาประโยชน์ซ่อนเร้นอยู่มีตั้งแต่ระดับโลกยันระดับหมู่บ้านระดับตำบล พวกนี้ทำไปเป็นความคิดความเห็นที่ทำแล้วร้อนปฏิบัติไปยึดถือไว้ยิ่งเราร้อนไม่เหมือนสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิอย่างคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเรายึดถือไว้เนี่ยไม่เรียกว่าทิฏฐุปาทานไม่เรียกอย่างนั้นทิฏฐิตัวนี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นอย่างยึดถือหลักว่าทำดีก็มีผลทำชั่วก็มีผลมีหลักอย่างนี้เป็นหลักของเหตุของผลทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้เราเชื่อมั่นในทฤษฎีในทิฏฐิทิฏฐิมันคือคำว่าทฤษฎีนั่นเองศาสตร์บาลีเรียกทิฏฐิสันสกฤตเรียกทฤษฎีแล้วมีทฤษฎีอย่างนี้ทฤษฎีนั้นถูกแต่ทฤษฎีที่คิดเอาเองโดยปุถุชนทฤษฎีของปุถุชนมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวตามสถานการณ์แล้วผ่านช่วงนั้นมาอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้กี่พันปีมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เปลี่ยนไม่ได้ว่ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่อย่างถ้าเราทำกรรมชั่วไปเนี่ยสุดท้ายเราต้องได้รับความทุกข์ถ้าเราสร้างคุณงามความดีไปสุดท้ายต้องมีความสุขถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันนะเราจะรู้เลยว่ามันเรื่องจริงยิ่งเราปฏิบัตินะเรามีศีลมีธรรมเราฝึกจิตฝึกใจของเรามีสมาธิมีปัญญาเข้าใจความจริงของโลกของชีวิตใจยิ่งมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนี่คนในโลกมันไม่เห็นมันก็ยึดตัวเองกับสิ่งที่เนื่องด้วยตัวเองยึดในร่างกายยึดในครอบครัวยึดในทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยตัวเนี้ยที่เราเรียกว่ากามุปาทานยึดถือในลัทธิอุดมการณ์แบบงมงายคนอื่นผิดกูถูกอะไรเงี้ยเบียดเบียนเริ่มต้นแต่เบียดเบียนตัวเองก่อนยึดถือมากก็ไม่มีความสุขแล้วไม่มีความสงบจิตใจเร่าร้อนแล้วก็แพร่ความเร่าร้อนไปสู่คนอื่นนี่ยึดถือในความคิดความเห็นย่อยๆลงมานะกระทั่งในครอบครัวในบ้านในที่ทำงานคนไหนยึดถือในความคิดความเห็นมากตัวเองก็ไม่มีความสุขคนที่อยู่ด้วยก็ไม่มีความสุขภาษาสมัยนี้บอกพวกเซลจัดนะเซลจัดก็คือพวกมันยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองมากตัวเองก็ไม่มีความสุขนะก็ทำให้คนอื่นที่อยู่ใกล้ไม่มีความสุขไปด้วยตัวนี้แหละเรียกว่าทิฏฐุปาทานทำให้เซลจัดยึดถือถ้าอย่างพระเราบอกยึดถือในศีลพรตที่งมงายถ้าบอกฆราวาสบอกยึดถืออะไรยึดถือแบบแผนการทำงานการปฏิบัติงานอะไรนะยึดถือไว้ตายตัวเลยยังไม่มีธรรมชาติอันหนึ่งนะคนอายุมากขึ้นตอนหนุ่มนะมีความคิดริเริ่มมีอะไรขึ้นมาทำงานไปช่วงหนึ่งนะเติบโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าวิธีทำงานที่ตัวเองเคยทำนะดีที่สุดแล้วล่ะผ่านการพิสูจน์มายาวนานงั้นยึดถือในแบบแผนการทำงานอะไรต่างๆของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วทั้งที่สังคมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนวิธีเก่าๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วอย่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีเก่าๆเนี่ยบางทีมันไปไม่รอดแล้วอย่างที่เมืองชนเนี่ยมันมีตึกแถวอยู่นะพอเขาสร้างทางด่วนมาเส้นลอยฟ้าผ่านเมืองชนไม่ได้คนประท้วงไม่ยอมให้ทำทางด่วนผ่านเมืองชนไปกลัวคนไม่ลงไปเดินซื้อของตามตึกแถวเคยขายของอยู่ในตึกแถวอะก็จะต้องขายอยู่อย่างนั้นแหละ ถึงจุดหนึ่งสังคมมันเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนอะไรๆเปลี่ยนหมดคนก็ไม่มาเดินซื้อของตามข้างถนนอีกต่อไปแล้วงั้นไอ้ที่แหมพยายามต่อสู้ไว้นะเพื่อจะรักษาการค้าตามห้องแถวที่เราเคยทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยเปล่าสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เราเคยขายของตามตลาดสดตลาดอะไรเงี้ยนานๆไปเพราะสังคมมันเปลี่ยนมากกว่านี้ตลาดพวกนั้นก็จะหายไปเดี๋ยวนี้ก็หายไปทั้งหลายแห่งนะตลาดร้างไปเลยไม่มีคนเข้าเพราะคนไปซื้อของตามห้างเนี่ยถ้าเรายึดถือในแบบแผนที่เราเคยทำสุดท้ายมันไปไม่รอดเหมือนกันก็กลุ้มใจนะแบบแผนอันนี้ดีที่สุดเรียกว่าปรับไม่เป็นพัฒนาไม่เป็นถ้ายึดเอาไว้ก็กลุ้มใจเปล่าไปไม่รอดอย่างเราเห็นคนเขาขายของออนไลน์ขายกันใหญ่เลยทุกคนขายปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งมันมีการรวมกลุ่มมีตัวกลางขายเราขายของออนไลน์เดี่ยวๆสู้เขาไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องปรับตัวตลอดเวลาเรายึดแบบแผนอะไรตายตัวไปไม่รอดหรอกกลุ้มใจเปล่าๆนี่อยู่ในธรรมะที่พระเจ้าสอนนะแต่เรามองไม่เป็นที่จริงธรรมะที่ท่านสอนนี่อยู่กับชีวิตเรานี่เองเรามองไม่ออกเท่านั้นแหละแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ยึดถือนะคือตัวเราตัวกูอะไรก็กูไว้ก่อนตัวเราไว้ก่อนยึดถือในวาทะว่านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเรามีอยู่จริงๆยึดถือในวาทะอย่างนี้พระอริยบุคคลนะเวลาท่านพูดถึงตัวท่านเองนะผมอย่างนั้นดีชั้นอย่างนี้อาตมาอย่างนี้อะไรเงี้ยพูดโดยโวหารไม่ได้ยึดในวาทะที่แท้จริงว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอาตมาอย่างนู้นอย่างนี้นะดูลงไปในส่วนลึกอะไรเงี้ยไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นตัวตนอยู่นี่พอมีอุปาทานสี่ตัวยึดถือในตัวร่างกายในวัตถุในสิ่งของยึดถือในความคิดความเห็นยึดถือในแบบแผนของการทำงานยึดถือในความเป็นตัวเป็นตนการยึดถือทั้งหมดนั้นนะมันพุ่งมาที่การยึดถือในความเป็นตัวเป็นตนถ้าเลยจัดเอาไว้ตัวสุดท้ายร่างกายก็ตัวเราใช่ไหมความคิดเห็นนี่ก็ความคิดเห็นของเราแบบแผนการดำเนินชีวิตการทำงานของเราสุดท้ายมันมาเซิร์ฟที่ตัวกูของกูนี่แหละท่านพุทธะท่านเก่งนะท่านเจาะมาที่ตัวกูของกูเนี่ยพอเรามีอุปาทานสี่ตัวนี้แล้วสิ่งที่ตามมาถ้าพูดให้พระฟังก็คืออุปาทานนั้นนำไปสู่ภพมีสองอันมีอุปติภพภพโดยการเกิดอย่างพวกเรามีอุปติภพเป็นมนุษย์แล้วกรรมภพก็คือการทำงานของจิตอย่างจิตเราเดี๋ยวก็เป็นเปรตเนี่ยมันโลภเดี๋ยวก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นเป็นอสุรกายเดี๋ยวก็จมในความทุกข์ก็เป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็หิวโหยนะมีแต่ความอยากความโลภก็เป็นเปรตบางทีก็มีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์บางทีก็มีหิริโอตัปปะยิ่งกว่าถือศีลธรรมดามีหิริโอตัปปะมันละอายใจที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของการทำชั่วอะไรเงี้ยเรียกว่าเทวธรรมนะบางทีใจของเราก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวนะบางทีใจก็สงบเข้าสมาธิเข้าอะไรไปก็ไปเป็นพรหมอย่างบางทีใจของเราเนี่ยเราเข้าสมาธิไม่เป็นหรอกแต่ใจเราเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาเนี่ยนั่นใจของพรหมเป็นภพของพรหมภพย่อยๆในใจเราเป็นขณะไปเป็นช่วงๆไป แล้วก็เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพน้อยๆเนี่ยจะเวียนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เลวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนอยู่อย่างนั้นตัวภพก็คือความดิ้นรนของจิตใจตัวกรรมภพเนี่ยเป็นความดิ้นรนของจิตใจสังเกตให้ดีเวลาเราเกิดความยึดถือขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการดิ้นรนของใจอย่างเรายึดถือว่าเนี่ยคือตัวเราร่างกายเรานะเพราะมันจะแปรปรวนไม่เป็นของเราขึ้นมาแล้วใจมันจะดิ้นใหญ่เลยนะกังวลกลุ้มใจทุรนทุรายหรือแฟนเรานอกใจเราอะไรเงี้ยใจก็ดิ้นรนทุรนทุรายเพราะเรายึดถือถ้าเราไม่ได้ยึดถือว่าคนคนนี้เป็นของเราอะไรเงี้ยเขาจะไปไหนเราก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเรายึดถือปุ๊บใจเราจะดิ้นทันทีเลยตรงที่ใจมันดิ้นนั่นแหละเรียกว่าภพดิ้นรนเรายึดถือในลัทธิอุดมการเห็นไหมคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยใจเราก็ดิ้นทุรนทุรายอาละวาดไม่รู้จะทำอะไรเอาสีไปเขียนถนนบ้างอะไรบ้างนะคลุ้มคลั่งไปวันๆหนึ่งเนี่ยใจไม่มีความสงบสุขนะงั้นตัวอุปาทานเนี่ยมันทำให้จิตใจดิ้นดิ้นเรานะเหมือนหมาถูกน้ำร้อนเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าไส้เดือนถูกขี้เถ้าคนยุคนี้ไม่รู้จักละคนยุคนี้ไม่ค่อยได้ใช้เตาถ่านหรือเตาฟืนมันจะมีขี้เถ้านะถ้าไส้เดือนไปถูกขี้เถ้านะมันจะโอ้ทรมานมากจะดิ้นใจที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นมากมันจะดิ้นมันยึดถือความเห็นของเราเนี่ยลัทธิของเราดีที่สุดไม่ได้มีความสุขเลยเจ้าลัทธิใดๆก็ไม่เห็นจะมีความสุขเลยหรือเรายึดถือแบบแผนการทำงานนี่แหละเราเคยเป็นผู้บริหารทำงานบริษัทนี้มา30ปีแล้วประสบความสำเร็จเด็กรุ่นใหม่มาเสนอวิธีการรับไม่ได้นะใจก็ดิ้นนะอย่างหลวงพ่อไม่เป็นนะตัวเนี้ยหลวงพ่อยังบอกพวกทีมงานเลยพวกที่ช่วยงานหลวงพ่อทั้งมูลนิธิทั้งทีมไลท์ทั้งทีมอะไรพวกเนี้ยบอกว่านานๆมาเนี้ยหลวงพ่อไม่ทันสมัยแล้วนะวิธีการที่หลวงพ่อรู้จักเนี้ยมายุคเนี้ยวิธีอย่างที่หลวงพ่อเคยทำอาจจะทำไม่ได้แล้วเหมือนที่หลวงพ่อเคยเห็นวิธีของพระรุ่นก่อนนะถึงเวลาท่านก็ถือใบลานขึ้นมานั่งบนธรรมาสน์ตั้งนะโมแล้วท่องบาลีเป็นบทตั้งแล้วก็เทศยืดไปมารุ่นหลังไม่มีใครฟังแล้วไม่มีใครฟังทนไม่ไหวก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรมากขึ้นใช้ภาษาที่เปลี่ยนไปที่ให้คนแต่ละรุ่นคนรุ่นนั้นเข้าใจถ้าเราใช้ภาษาดั้งเดิมนะอนุรักษ์เคยเทศอย่างนี้ก็ต้องเทศอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่มีใครฟังวัดก็เงียบเหงาไปเพราะคนไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรืออย่างหากินด้วยกันทำอะไรต่ออะไรพิลึกนะปั้นรูปปั้นต่างๆอะไรเงี้ยให้คนมาไหว้มันก็ได้ช่วงหนึ่งสุดท้ายเขาก็บอกว่าไม่เห็นได้ผลอะไรเลยอย่างหลวงพ่อจะเตือนทีมงานของหลวงพ่ออยู่ได้ๆอย่างทำงานมูลนิธินะหรือทีมไลฟ์อะไรเงี้ยหลวงพ่อก็บอกวันหนึ่งวิธีการที่หลวงพ่อใช้อาจจะใช้ไม่ได้อีกพวกเราต้องปรับวิธีการเพื่อให้ธรรมะเนี่ยเข้าถึงใจคนให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดใช้วิธีอะไรที่ต้องพัฒนาบอกหลวงพ่อคิดไม่เป็นแล้วเพราะหลวงพ่อไม่รู้เรื่องแล้วนะเทคโนโลยีอะไรเนี่ยทำไม่เป็นแล้วเมื่อพวกเราคนรุ่นหลังมีหน้าที่คิดสิ่งเดียวที่ต้องรักษาไว้คือธรรมะของพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้แต่วิธีการถ่ายทอดนั้นต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัย ไปใช้วิธีดั้งเดิมไม่ได้กินหรอกมันหมดเวลาแล้วคนไม่สามารถมันไม่สามารถวิธีอย่างนั้นมันไม่สามารถสื่อกับคนได้แล้วกระทั่งภาษานะภาษาธรรมะที่เราใช้กันเป็นหลักๆอยู่ตอนนี้เป็นภาษารุ่นรัชกาลที่5คนรุ่นนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วต้องแปลอีกทีแปลไทยเป็นไทยนี่ยุคนั้นกรมพยาวชิรยานวโรรสท่านเก่งมากเลยนะหลวงปู่มั่นนะยกย่องท่านว่าท่านเป็นปฏิสัมภิทาท่านสามารถเขียนตำรานวโกวาทตำราอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยเพื่อให้คนรุ่นของท่านอ่านรู้เรื่องไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือขอมอะไรเงี้ยนะคนไม่รู้เรื่องสื่อไม่ได้ในการที่ห้าท่านเอาพระไตรปิฎกที่แปลภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาขอมอะไรก็ตามก็พิมพ์ออกมาเห็นไหมใช้เทคโนโลยีใหม่การพิมพ์ศาสนามันก็หยุดมาอีกช่วงหนึ่งนะมาถึงยุคนี้คนยังติดใจเรื่องการพิมพ์พระไตรปิฎกคิดว่าได้บุญเยอะพระไตรปิฎกจะท่วมวัดอยู่แล้วไม่มีคนอ่านต่างหากเพราะคนยุคนี้มันไม่อ่านหนังสือนะมันต้องเปลี่ยนคนยุคนี้มันชอบอินเทอร์เน็ตแล้วต้องเร็วๆนะไม่อยากอ่านทั้งหมดหรอกเสียเวลาไม่เหมือนรุ่นหลวงพ่อนะอ่านพระไตรปิฎกคืออ่านพระไตรปิฎกอ่านกันเป็นปีๆอ่านแล้วอ่านอีกอยู่งั้นแหละยุคนี้ถ้าอยากรู้อะไรก็เซิร์ชเอาแต่ก่อนอยากรู้ธรรมะอะไรสักข้อต้องหากันแทบตายเลยครับคล้ายครับคลาว่าอยู่เล่มไหนอะไรเงี้ยนะเปิดกันนานเลยเดี๋ยวนี้ง่ายแต่ว่ามันเสียหายไหมไปเซิร์ชพระไตรปิฎกเอาไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยมันเสียหายตรงที่คนมันไม่อ่านนะฮะงั้นต้องเปลี่ยนวิธีนี่มาถึงรุ่นนี้ก็ต้องคิดต่อไปอาจจะต้องเทศระบบ 5G แต่ละคนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาที่วัดหรอกใส่แว่นเข้าแล้วก็เห็นหลวงพ่ออยู่ต่อหน้าเลยมันก็ต้องพัฒนาไปอีกอะไรก็ได้วิธีการที่จะสื่อเข้าถึงคนให้ได้ให้เขาเข้าใจให้ได้เพราะงั้นถ้าเรายึดในวิธีการก็ไปไม่รอดหรอกต้องปรับเปลี่ยนแต่ตัวยากที่สุดเลยนะการที่จะเข้ามาเห็นความยึดในตัวตนตัวนี้ต้องภาวนากันนานจะเห็นทีแรกก็ยึดในวัตถุนะว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือในความคิดทฤษฎีต่างๆนะว่าเป็นของเรานะยึดถือในแบบแผนการปฏิบัติของเราอะไรเนี่ยสุดท้ายก็คือยึดตัวเองนั่นแหละกูถูกคนอื่นถูกน้อยกว่าหรือคนอื่นผิดกูเท่านั้นดีที่สุดอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ทำนะทางวัตถุหรือทางนามธรรมมันมุ่งมาเซิร์ฟสนองอัตตาตัวตนให้ดูให้ดีค่อยๆดูไปนี่พอจิตใจเราเกิดความดิ้นรนมีความอยากก็มีความยึดพอมีความยึดถือแล้วก็เกิดการดิ้นรนของจิตทันทีที่จิตมันดิ้นรนนะเราจะเห็นเลยว่ามันมีการหยิบฉวยขึ้นมาหยิบฉวยอะไรอันแรกเลยหยิบฉวยจิตขึ้นมาก่อนตัวนี้ไม่ภาวนาจะไม่เห็นนะจิตหยิบฉวยจิตหรือเวลาจะดูรูปนะด้วยอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ใช่สักว่ารู้ว่าดูหรอกมันจะดูแบบหยิบฉวยเอาตาขึ้นมาหยิบฉวยหูหยิบฉวยจมูกหยิบฉวยลิ้นหยิบฉวยกายแล้วหยิบฉวยจิตใจของตัวเองขึ้นมาตรงที่มันหยิบฉวยขึ้นมาเนี้ยเรียกว่าชาติต้องภาวนานะถ้าจะเห็นแต่ตรงที่เห็นง่ายๆเนี่ยเรื่องยึดถือสี่ตัวเรื่องความอยากสามแบบอะไรเงี้ยอันนี้ดูง่ายเรื่องตรงที่ใจมันเริ่มดิ้นรนนะตรงนี้เป็นภพเริ่มดูยากขึ้นหน่อยถ้าไม่ภาวนาไม่เห็นนะใจแต่ละคนเนี่ยนะดิ้นเป็นหมาถูกน้ำร้อนเป็นไส้เดือนถูกขี้เถ้าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอ่ะมาดิ้นรนทุกข์ร้อนแล้วก็ไประบาดใส่คนอื่นเขาต่อไปอีกเนี่ยถ้ารู้ถ้าเห็นนะก็ไม่เป็นหรอกนี่ตรงที่ใจมันดิ้นนะ ถ้าภาวนาเห็นนะเราจะเห็นแล้วจิตมันเข้าไปตะครุบนะตะครุบตาหูจมูกลิ้นกายใจตะครุบทีละอันไม่ได้ตะครุบทีละหกอันมันจะใช้อายตนะทวารไหนมันก็ตะครุบอันนั้นขึ้นมาไม่ได้ตะครุบทีละหกตัวหรอกตะครุบเป็นตัวตัวไปตัวนี้ฟังเอาไว้ก่อนแล้วค่อยภาวนาเดี๋ยววันหนึ่งเห็นแล้วทันทีที่หยิบฉวยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจขึ้นมามันจะเกิดความทุกข์ขึ้นทันทีเพราะตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละตัวทุกข์ละมันคือตัวทุกข์แต่มันเป็นทุกข์ทีแรกมันเป็นทุกข์ของโลกในตรงที่เราไปตะครุบขึ้นมามันเป็นทุกข์ของเราขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะงั้นตัวชาติมีชาติก็มีชรามีมรณะอะไรเนี่ยการที่หยิบฉวยสภาวะตัวชาตินั้นก็คือตัวทุกข์หยิบฉวยขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและแต่จะแยกในแง่มุมใดมันมีหยิบฉวยขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เมื่อนั้นท่านสอนนะขันห้าเป็นภาระบุคคลทั้งหลายแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยวางภาระลงแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกท่านก็ไม่มีภาระก็พ้นจากทุกข์ทางกายทุกข์อะไรเงี้ยมันก็มีนะเป็นของโลกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีไม่ใช่ไม่มีพระอรหันต์ไม่ใช่หุ่นยนต์พระอรหันต์ก็มีความรู้สึกนึกคิดแต่มันไม่ได้รู้สึกนึกคิดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันเป็นสักว่ารู้สึกนึกคิดไปมีความสุขมีความทุกข์อะไรนี่มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าจิตเนี่ยมันไม่เข้าไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาพอจิตไม่ไปหยิบฉวยจิตมันก็ไม่มีตัวตนนะเรียกว่ามันไม่เกิดถ้าจิตมันไปหยิบฉวยจิตก็คือมันเกิดละมันมีชาติขึ้นมามีความเกิดขึ้นมาถ้าเราภาวนานะเราจะเห็นนะบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตนะบางทีจิตก็หยิบฉวยจิตนั้นภาวนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าที่จิตไปหยิบฉวยจิตเนี่ยเพราะจิตไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ไม่รู้ว่าขันธ์5โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวจิตคือตัวทุกข์งั้นถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เรียกว่ารู้อริยสัจถ้าไม่รู้อริยสัจ4นะจิตก็ยังยึดถืออยู่งั้นอย่างเราเห็นความยึดถือ4อย่างเกิดขึ้นนะที่ว่ายึดถือในร่างกายแล้วสิ่งที่เนื่องกับกายยึดถือความคิดเห็นยึดถือระเบียบแบบแผนข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายยึดถือในตัวในตนอะไรเนี้ยเราจะไปละตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปละตรงนี้ละไงก็ไม่หายอย่างมากก็หายชั่วคราวเดี๋ยวก็ยึดอีกอย่างเราเห็นนะใจเรายึดเมียเราอย่างเงี้ยเราไปดูว่าหายเดี๋ยวก็ยึดอีกมันยังแก้ตรงนี้ไม่ได้ต้องสาวลงไปแก้ที่ต้นต่อแท้ๆเลยต้นต่อแท้ๆเลยคือการไม่รู้อริยสัจ4คือตัวอวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานจึงมีภพจึงมีชาติจึงมีทุกข์นะงั้นจะละจริงๆไปละที่ต้นต่อเลยก็คือละที่อวิชชาการไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขันธ์5คือตัวทุกข์อายตนะ6ก็คือตัวทุกข์เนี่ยจิตมันไม่รู้ว่าเป็นตัวทุกข์ไปยึดไปถือไปหยิบไปฉวยขึ้นมาก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาแก้เนี่ยให้เราแค่รู้ทันแล้วนั่นน่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ไปหลงยึดอันนี้แล้วตอนนี้หลงยึดอันนี้แล้วตอนนี้ยึดเซลล์จัดเลยกูแน่กูหนึ่งนะอันนี้ความเห็นอันนี้ถูกเท่านั้นคนอื่นผิดหมดเลยนะเนี่ยถ้าเราเห็นหรือใจมันห่วงยึดถือห่วงสมบัติห่วงโน่นห่วงนี่นะใจมันมีเครื่องพลุงพลังเราเห็นเลยยึดทีไรก็ทุกทีวะนี้จะให้หายให้เลิกยึดให้หายยึดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปสั่งจิตให้เลิกไม่มีใครสั่งจิตให้เลิกยึดได้หรอกต้องจิตได้รับการอบรมให้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์รูปนามทั้งหลายเป็นทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วมันเลิกยึดไปเองเลยจะยึดทำไมมันมีแต่ตัวทุกข์ทุกวันนี้ที่ยึดอยู่เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะงั้นการเห็นทุกข์นี่แหละทำให้เราเข้าใจธรรมะ งั้นเวลาภาวนานะเราไม่ได้ตัดตรงตัณหาไม่ได้ตัดตรงอุปาทานนะไม่ได้ตัดที่ภพเราตัดที่ต้นต่อต้นต่อคือตัวอวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ารูปนามขันธ์ห้ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์เรียนรู้ตรงนี้ให้เยอะๆตรงที่เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าตัดตัวนี้ขาดเนี่ยนะความปรุงแต่งตามหลักของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดส่วนตรงที่เราเห็นว่ามันยึดความเห็นยึดทรัพย์สมบัติยึดลูกยึดเมียยึดระเบียบแบบแผนวิธีการต่างๆอะไรนะนี่มันปลายทางจะไปละตรงนี้ละไม่ได้จริงอ่ะอยู่ได้ละได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปยึดใหม่มันยังไม่เข็ดจะเข็ดต่อเมื่อมันไปทวนเข้าไปจนถึงต้นต่อของมันตอนนี้ยังไม่เห็นต้นตอก็เห็นปลายตอไปก่อนนะยอดของมันยอดของมันก็คือโอ้ยใจมันทุกข์ไงทุกข์เพราะว่ามันดิ้นรนมันดิ้นรนเพราะเรายึดมากยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากอย่างยึดว่านี่เมียเราเสียไปก็ทุกข์มากบางทีแทบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยยึดว่าเนี่ยหน้าที่การงานของเราจะต้องดีตลอดค้าขายบริษัทเราหรือบ้านเราค้าขายเนี่ยจะต้องดีตลอดเนี่ยเรายึดไม่คิดว่าโลกนี้ต้องอยู่กับที่แค่นี้เสร็จแล้วมันยึดไม่ได้มันทุกข์กลุ้มใจอย่างเนี่ยคนไทยนะชอบงานสบายบอกค้าขายออนไลน์ใครๆก็ค้าขายออนไลน์หมดเลยปรากฏว่าเจอเป็นกลุ่มใหญ่ๆเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันขายไม่ใช่กลุ่มๆอ่ะคนเขาอยากซื้ออะไรเขาก็ไปเปิดแอปยี่ห้อนี้แหละเปิดสั่งซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างใครที่มาดูทีเลยอันย่อยๆอย่างนั้นมันสู้กันไม่ไหวหรอกมันคล้ายๆร้านโชว์หวยนะสู้ของตามห้างไม่ได้นี่ของตามห้างเองก็ลำบากแล้วนะเจอของออนไลน์เขาสะดวกกว่าเยอะเลยนึกจะจิ้มอะไรก็จิ้มเข้าไปเงินก็ไม่ต้องจ่ายนี่นะนะกดบัตรเครดิตก็จิ้มเอาอีกอ่ะเสร็จแล้วค่อยไปล้มละลายเอาทีหลังธรรมะของพระเจ้านะมีคุณมหาศาลนะอยู่กับโลกก็จะเข้าใจโลกเข้าใจว่าเราจะปรับตัวยังไงได้ที่เราจะอยู่รอดแล้วเราจะไม่ทุกข์ในทางธรรมก็ช่วยเราได้มหาศาลเราสามารถมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในอนาคตมีความสุขอย่างยิ่งคือถึงพระนิพพานตอนที่ใจมันถึงพระนิพพานนะเราลองทวนลงมาดูเราจะเห็นว่าเราไม่มีอุปาทานในสี่ตัวนั้นไม่มีแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีที่ไปเกิดอีกแล้วจะเห็นด้วยตัวเองนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะค่อยๆดูเอาค่อยๆศึกษาไปวันนี้สมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนวันนี้หลวงพ่ออ่อนแถมนิดนึงเมื่อเช้าหลวงพ่อออกไปหน้าศาลาเห็นแม่ชีนะดูผ่องใสดีภาวนารู้เนื้อรู้ตัวรู้ใจรู้กิเลสรู้อะไรของเราไปเรื่อยๆและดูดีขึ้นเยอะเลยหลายๆคนช่วงโควิดเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นสามารถเอาเวลาที่อยู่กับตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้ตัวเองได้แต่กับบางคนเท่านั้นนะบางคนว่างมันก็เล่นเน็ตทั้งวันนะไม่มีอะไรจะโพสต์มันก็โพสต์เรื่องของกินบ้างเรื่องหมาเรื่องแมววันนี้แมวของเขาขี้แล้วอะไรเงี้ยมาบอกชาวบ้านเขากำลังจะกินข้าวนะกลิ่นขี้แมวลอยมาเลยนะตามมโนภาพนี่ถ้าลงเล่นเน็ตทั้งวันน่ะอย่ามาคุยเรื่องภาวนาเลยไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดนะหลายคนนะเล่นเน็ตเขียนแต่ธรรมะเยอะแยะเลยนะแต่ว่าไม่ได้ภาวนาคิดเอาแล้วเวลาที่เหลือไปฟุ้งเรื่องโลกๆหลงโลกไปเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้บางคนก็เรื่องการเมือง เรื่องการเมืองเป็นเรื่องร้อนนะยุ่งกับมันเท่าที่จําเป็นทําความเข้าใจกับมันแล้วเราจะรู้อะไรที่ดิ้นเล่าๆนั้นนะมันดิ้นเล่าๆเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้มันไม่ดิ้นหรอกอย่างหลวงพ่อนะเรียนรัฐศาสตร์นะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา30กว่าปีนี่89ปีแล้วนะมันยังไม่มีอะไรพัฒนาเลยก็ยังเดิมแหละเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะกิเลสแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันก็กิเลสอย่างเดิมแหละเพียงแต่วิธีการนะมันปรับเปลี่ยนก็หลอกใช้คนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์ของตัวเองถ้ารู้แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์อุดมการณ์ใดๆก็ไม่ได้ตอบโจทย์แต่ละช่วงแต่ละสถานการณ์นะมันจะมีวิธีการที่เหมาะในแต่ละช่วงแต่ละสถานการณ์ไม่มีคำตอบตายตัวที่ใช้ได้นิรันดรไม่มีอ่ะเท่านี้ก็แล้วกัน